Hyvää aamupäivää. Täällä on tänään vieraana biologi ja tietokirjailija Juha Valste, ja me puhutaan ihmislajin synnystä. Tässä juuri äskettäin tässä samassa ohjelmasarjassa oli erillinen osa, joka käsitteli evoluutiota, mutta tieteen filosofian kannalta. Mennään nyt vähän konkreetimpaan, ja ainakin mulle tämä kirjan lukeminen ihmislajin synty antoi paljon uutta tietoa, ja nuo koulussa opitut lajit eivät pidä enää ollenkaan paikkaansa. Mitä läpimurtoja tässä nyt on? Onko tullut sitten valtava määrä uusia fossiileja, vai onko nämä iänmääritysteknologiat, hiili-isotooppiteknologiat, ja miten ne on vaikuttaneet tähän?
No joo, kaikkihan nämä on vaikuttanut. Siis tosiasia on se, että 50 vuotta sitten, niin siis noin vuonna 1960, niin ihmisen sukulaisia, varhaisia sukulaisia, edeltäjiä, niin oli löydetty vain noin tusina. Tästäkin tusinasta useampi oli tämmöisiä alalajeja, että ne olivat toivottavasti lajeja, että aivan erillisiä lajeja, niin oli kuusi kappaletta silloin. Ja siitä eteenpäin 50 vuodessa kehitys on mennyt sillä tavalla, että nyt on fossiileja noin 25 eri lajista. Ja samaan aikaan sitten on kehittynyt nämä iänmääritystekniikat, jotka ensimmäisenä tuli tämä hiiliajoitus 40-luvun lopulla. Ja sitten 50-luvun lopulla tuli kalium-argon-ajoitus ja sen jälkeen on tullut useita muitakin tapoja, joilla voidaan fysikaalisin keinoin näiden löytöjen ikä määrittää. Ja nämä kaikki on totta kai vaikuttaneet tähän siihen, millainen käsitys ihmisen evoluutiosta on muotoutumassa. Se, mikä tässä on kiinnostavaa, on se, että tilanne muuttuu edelleen koko ajan. Uusia menetelmiä kehitetään, uusia löytöjä tehdään ja uusia sukulaisia tai vanhojen sukulaisten uusia löytöpaikkoja tulee koko ajan.
No vielä tuossa 1950-luvulla silloin kirjassakin esiintyy siis sellainen väite, että evoluutio-opin kyseenalaista, ja sanoivat, että näitä fossiileja, mitä on löydetty, ne oikeastaan mahtuu yhdelle ruokapöydälle, ja koko teoria on rakennettu näin huteralle evidenssille, näin huteralle empiiriselle evidenssille. Tämä ei taida pitää aivan paikkaansa.
No se ei pitänyt kyllä 50-luvullakaan enää paikkaansa, että itse asiassa jo Jugoslaviasta Krapinasta tai nykyisen Kroatian rannikolla olevasta Krapinan luolasta löytyi yli 1000 fossiilia neandertaalin ihmisistä jo ihan 1900-luvun alussa. Ja muutamia muitakin tämmöisiä hyvin runsaita löytöjä, lähinnä nyt Kiinasta Pekingin ihmisen jäännöksiä oli löytynyt aika paljon. Kyllä siinä melko iso ruokasalin pöytä olisi pitänyt olla. Tällä hetkellä niin nämä fossiilit, niitä on löydetty niin paljon, että ne ei mahtuisi ruokasalin lattialle, eikä luultavasti edes omakotitalon lattiapinta-alalle, että tilaa tarvittaisiin kyllä enemmän.
No, tämä oli luultavasti aikamoinen hyppy tieteessä, tarkoitan nyt 1800-luvun loppua ja Darwinia. Milloin tämä meidän nykyinen käsitys evoluutio-opista alkoi sitten saada vankempaa jalansijaa?
Darwinhan julkaisi lajien synnyn 1860, ja oikeastaan siitä se lähti, koska se oli tällainen ymmärrettävässä muodossa oleva ja todisteen, siis ihan faktisin todisteen perusteltu teoria siitä, miten kehitys on tapahtunut, ja tämä hyväksyttiin aika yleisesti melko nopeasti, että esimerkiksi Suomessa professori J. Palmeen Helsingin yliopistossa, eläintieteen professori, niin oli jo vakaa darwinisti 1880-luvun alussa, ja toisaalta täytyy tietysti sanoa, että kyllä meillä oli vakaita kreationistejakin sitten ihan 1900-luvun alkuun saakka, mutta ei sitten sen jälkeen enää. Ja muualla maailmassa kehitys meni aika nopeasti tähän, että evoluutioajatus hyväksyttiin yleisesti. Ihmisen synnyssä niin se hyväksyttiin melkeinpä ennen Darwinia, koska neandertaalin ihminen, sen ensimmäiset fossiilit tunnistettiin, löydettiin 1856, eli siis 4 vuotta ennen lajien synnyn julkaisemista. Nämä fossiilit oli sitten suuren ihmettelyn ja väittelyn aiheena, ja niistä tietysti riideltiin. Jotkut väitti, että ne on kehitysvammaisen idiootin jäännöksiä, toinen väitti, että ne on venäläisen kasakan jäännöksiä, ja kolmas väitti, että kyseessä oli selvästi irlantilainen. Tämä väittäjä oli itse englantilainen.
No tämä kysymys, mun seuraava kysymys on puolittain turha, mutta en missään nimessä edusta minkäänlaista uuskreationismia, vaan olen vankasti tieteellisellä pohjalla näissä liikkeellä, mutta eikö tunnu aika primitiiviseltä tai epämiellyttävältä, että nyt esimerkiksi Yhdysvalloissa ja osittain Saksan kautta kreationismi on nostanut päätään ja sitä vaaditaan kouluaineena jopa evoluutio-opin rinnalle. Miltä se susta tiedemiehenä tuntuu?
No, tämä tilannehan on ollut sama ihan hirveän pitkä, että USA:ssa käytiin tämä oikeudenkäynti tästä evoluutiosta ja kreationismista 1920-luvulla, jossa sitten täällä Bible Beltin sydämessä niin oikeus totesi, että kreationismi ei ole tieteellinen teoria ja että evoluutioteoria taas on. Ja tämä sama, täsmälleen sama tilanne vallitsee tällä hetkellä, ei siinä ole mitään ihmettelemistä. Mä en tunne yhtään sellaista ihmistä, joka olisi koulutettu biologia, joka kannattaisi kreationismia.
Täällä on tänään siis vieraana biologi ja tietokirjailija Juha Valste, ja me puhutaan ihmislajin synnystä. Tässä sun kirjan yksi hämmästyttävä puoli, tai mua hieman ällistyttänyt puoli, on se, että tällä hetkellä ihminen on ainut ihmislaji, jos näin tautologisesti voi sanoa, mutta vaikuttaisi siltä, että kautta historian ihmislajeja on ollut useampia. Minkälainen tämä rinnakkaiskehitys on ollut?
No, se on itse asiassa yksi niitä mielenkiintoisimpia havaintoja, mitä tässä on tehty viime vuosikymmeninä. Eli pitkään oli sellainen ajatus, että maailmassa ei ole voinut olla kuin yksi ihmislaji kerrallaan. Eli että samanaikaisesti ei olisi voinut elää kahta eri ihmislajia. Katsottiin, että ne olisi kilpailu niin pahasti keskenään, että se parempi, jos näin voi sanoa, käytännössä pitäisi sanoa kilpailukykyisempi, olisi syrjäyttänyt aina tämän toisen. Näin ajateltiin. Mutta tällä hetkellä me tiedämme, että on ollut sellaisia ajanjaksoja, jolloin on ollut rinnakkain jopa 5 eri ihmislajia, jotka on eläneet suunnilleen samalla alueella Afrikassa. Ja tähän tietysti ainoa mahdollinen selitys on ollut se, että ne ei ole kilpailleet kaikesta keskenään, vaan ne on, niin kuin eläimet yleensäkin, sopeutuneet omiin elinympäristöihinsä käyttämään omaa ravintoa ja omia suojapaikkoja ja niin edelleen. Eli tämän ansiosta ne on sitten voineet elää rinnakkain. Ja tämä on todella poikkeuksellinen tilanne, että on vain yksi ihmislaji. Et eihän tästä ole kuin 12 000 vuotta, kun meidän kanssamme sama täällä rinnan meidän kanssamme eli Floresin ihminen. Indonesiassa Floresin saarella tämä metrin pituinen kääpiökasvunen ihmislaji. Ja neandertalilaisten häviämisestä on noin 28 000 vuotta. Nämä on hyvin lyhyitä aikoja, jos katsotaan evoluutiota.
No, tämä herättää kysymyksen siitä, mikä on laji ja mikä on rotu. Nämä käsitteet on varmaan myös tässä heittäneet häränpyllyä tässä viime vuosien tutkimuksessa.
Totta kai joo. Rotu on hirveän vaikea määritellä, mitä sillä oikeastaan tarkoitetaan. Että yleensä sillä tarkoitetaan, jos on kaksi rotua saman lajin sisällä, niin ne on sellaisia muotoja tästä lajista, jotka selvästi eroaa toisistaan. Että niissä on jotain selvästi havaittavaa eroa, mutta tavatessaan toisiaan, niin ne risteytyvät ja ei ole mitään syytä, miksi ne ei risteytyisi. Ja sitten tullaan tietysti siihen, puhutaan koiraroduista. Koirarodut on ihmisen keinotekoisen valinnan avulla synnytetty ja nämä on hyvin lyhyen ajan tuotteita. Että valtaosa nykyisistä koiraroduista ei ole edes 100 vuotta iältään. Ja sitten tulee tietenkin ihmisrodut, jota käsitettä käytetään ja joka on ihan varmasti väärin siinä mielessä, että voimme puhua väestöistä, mutta roduista puhuminen on väärin. Ihmiset on niin samanlaisia geeneiltään. Eli tässä mä oon käyttänyt mieleen sellaista vertausta, että helsinkiläinen kotihiiri ja hampurilainen kotihiiri, niin ne eroaa toisistaan tavattoman paljon verrattuna helsinkiläiseen ihmiseen ja vaikkapa Bismarckin saarilla elävään melanesialaiseen. Ja vaikka meidän mielestämme erot on ihan kauhean suuria meidän ja näiden melanesialaisten välillä, niin todellisuudessa kun katsotaan geenejä, niin ne on häviävän pieniä.
Ja tämä on samalla tietysti tuhonnut tällaiset epämiellyttävät rotuopit siitä, että länsimainen ihminen olisi ikään kuin johdatuksen tuloksena kaikkein korkein mahdollinen olento. Eli tämänkaltainen rotuhygieeninen ajattelu ja muu on tieteessä selkeästi aikansa elänyt.
Kyllä, ilman muuta. Ei. Tässä tulee vastaan juuri tämä, että mehän ollaan ympäristömme tuotteita ja me länsimaalaiset olemme syntyneet ja kasvaneet tässä ympäristössä ja täältä saaneet sitten nämä vaikutteet ja koulutusta ja muuta tällaista, niin sitä jos annetaan mille hyvänsä ihmiselle, mistä päin maailmaa hyvänsä, niin kyllä niistä tulee ihan yhtä viisaita. Ei ole siis olemassa tämmöisiä rodullisia eroja älykkyydessä ja kyvykkyydessä. Keskiverto suomalainen tietysti uskoo, että suomalaiset ovat ahkeria ja rehellisiä ja tietysti myös hauskan näköisiä usein ja niin edelleen, mutta totuus nyt on se, että kaunous on katsojan silmissä kyllä näissä tapauksissa.
No, poraudutaan vähän tähän kirjan erilaisiin teemoihin. Käydään itse asiassa aika seikkaperäisestikin läpi eri lajeja ja tätä päivitetään toisin sanoen historian tuntemusta, koska ainakin mulla luonnon historian tuntemus selkeästi kaipaa päivittämistä. Yksi sun kirjan käsitteistä on monialuehypoteesi. Mitäköhän sillä tarkoitetaan?
No, se tarkoittaa sitä, että tämän mallin mukaan tai tämän hypoteesin mukaan ihminen olisi kehittynyt eri alueilla nykyisiksi niin sanotuiksi roduiksi, eli nykyisiksi väestöiksi. Toisin sanoen, että esimerkiksi afrikkalaisten esi-isät olisi eläneet hyvin pitkään Afrikassa. Australialaisten esi-isät olisi eläneet hyvin pitkään Australiassa ja eurooppalaisten Euroopassa ja niin edelleen. Ja ajatellaan tässä monialuehypoteesissa nimenomaan, usein ajatellaan niin, että jo nämä kantalajit, joista ollaan kehitytty, niin nämä olisi jo eriytyneet näille eri alueille elämään. Nyt tämä hypoteesi oli aika suosittu välillä, mutta tämän hypoteesin on oikeastaan kumonnut ihan kokonaan ne tutkimukset, mitä on tehty ihmisväestöjen DNAsta. Siis DNA-rakenteesta voidaan ihan suoraan, geenien rakenteesta, voidaan ihan suoraan katsoa se, että kuinka läheisiä sukulaisia ihmiset on keskenään. Ja nämä on johtaneet siihen merkillisen yllättävään tulokseen, että kaikki nykyiset ihmiset maapallolla on yhden pienen ihmisväestön jälkeläisiä, joka ihmisväestö on elänyt noin 70-80 000 vuotta sitten Afrikassa. Me olemme afrikkalaisia.
Tämä Afrikka synnyinsijana on varmaan tuttu ainakin tiedesivuja lukeville kuulijoille, ja se on ehkä kaikkein tutuin näistä. Kirjassasi hämmästytti se, että täällä on tällainen alkuperä Afrikka tai Afrikasta leviäminen, mutta se tapahtuukin kolmeen otteeseen. Täällä on kolme kertaa Afrikasta ulos. Mistä muuttoliikkeestä näissä oli kysymys?
Joo, siinä on kysymys siitä, että jo ihmistä edeltäneet lajit, siis nykyihmistä edeltäneet lajit ovat levinneet ulos Afrikasta. Nämä tämänhetkisen käsityksen mukaan niin pystyy ihmiset, Heidelbergin ihmiset ja nykyihmiset, siis nämä kolme lajia, nämä kaikki on alun perin kehittyneet Afrikassa. Ja tästä nyt on sitten vähän kahdenlaista ilmaa. Voidaan ajatella, että esimerkiksi pystyy ihminen olisi itse asiassa kehittynyt vaikkapa Kaukasuksella, sieltä levinnyt Afrikkaan, kehittynyt siellä edelleen ja sitten levinnyt taas ulos. Mutta tässä on nyt kysymys siitä, että pystyy ihmiset, niiden ensimmäiset tämän ihmistyypin muodot eli Afrikassa. Ja nämä levis täältä Afrikasta Aasiaan, josta on paljon fossiililöytöjä tästä. Ne levis myöskin Eurooppaan, jossa meillä on fossiililöytöjä ja esinelöytöjä. Ja tämä on tämä ensimmäinen leviäminen. Eli pystyy ihminen asutti aika tehokkaasti vanhan maailman, Euraasian, nämä alueet, kuten myös Afrikan. Jostain syystä sitten nämä eivät menestyneet niin kauhean hyvin, mutta tässä kohtaa pitää muistaa, että Indonesiassa Jaavalla eli pystyihmisiä vielä ainakin 50 000 ja mahdollisesti jopa vain 30 000 vuotta sitten. Eli pystyihminen lajina on selviytynyt hirvittävän pitkän ajan siellä. Ja tätä on kyllä mietitty, että miten se on mahdollista, koska nykyihmiset kyllä levisi sinne jo sitten paljon aikaisemmin.
Se kuulostaa uskomattomalta. Kyllä, joo, jatka vaan.
Kyllä, se kuulostaa tosi uskomattomalta, mutta elihän myös Kiinassa pystyy ihmisiä 200 000 vuotta sitten. Ja ei se nyt niin kauhean uskomattoman mahdotonta ole, mutta todella, että pystyy ihminen lajina olisi ollut semmoinen yli puolitoista miljoonaa vuotta maapallolla. No sitten on tämä Heidelbergin ihminen, josta vanhimmat fossiilit on Afrikasta ja niillä on ikää noin 600 000 vuotta. Tämä levisi hyvin tehokkaasti myöskin, eli Heidelbergin ihminen asutti Afrikan, levisi Lähi-idän kautta Aasiaan ja Eurooppaan, menestyi hyvin ja kehittyi sitten Euroopassa neandertaalin ihmiseksi. kun taas Afrikkaan jääneet Heidelbergin ihmiset kehitty nykyihmisiksi. Eli nykyihminen ja Neandertalin ihminen on molemmat Heidelbergin ihmisestä kehittyneitä niin sanottuja sisarlajeja. Ja tämä oli se toinen leviäminen, tämä Heidelbergin ihmisten leviäminen. Ja sitten tulee tämä nykyihmisten leviäminen, joka tapahtui ensi kerran joskus noin 140 000 vuotta sitten. Silloin nykyihminen levisi Afrikasta Lähi-itään. Palestiinasta on useita löytöjä näistä ihmisistä. Sitten jostain syystä nykyihminen katosi näiltä alueilta ja Neandertalin ihminen korvasi nykyihmisen. Ja sitten taas 60 000 vuotta sitten nykyihminen alkoi levitä uudelleen ja levisikin sitten joka paikkaan.
Eli, anteeksi, jatka vaan.
Niin ei, tässä on vanhimmat nykyihmislöydöt Afrikan ulkopuolelta, niin on itse asiassa Australiasta.
Kun täällä Neandertalin ihminen jo mainittiin, niin mun ymmärtääkseni suhteellisen uusi tieteellinen tulos on se, että aiemmin pidettiin tilannetta sellaisena, että nykyihminen kenties syrjäytyi Neandertalin ihmisen, kenties aggressiivisestikin mahdollisesti tuhosi tämän lajin, mutta kaikkein uusin tieto näyttää siltä, että ainakin eurooppalainen ihminen kantaa Neandertalin ihmisen geenejä mukanaan.
Joo, kaikilla nykyihmisillä on neandertalilaisgeenejä, paitsi afrikkalaisilla. Tämä on myös huvittava tulos, koska mielellään on aina ajateltu, että nämä afrikkalaiset on niitä alkeellisimpia ihmisiä. Ja nyt kuitenkin, kun katsotaan neandertalilaisgeenejä, joita tavallisesti ajatellaan niin kuin alkeellisiksi geeneiksi, niin niitä nimenomaan ei ole afrikkalaisilla. Ja tämän selittää ainoastaan se, että kun nykyihminen levisi sitten 60 000 vuotta sitten Afrikasta ulos, se levisi Lähi-idän kautta, eli tämän Palestiinan ja mahdollisesti Arabian kautta. Ja näillä alueilla oli neandertalilaisväestöä. Ja nykyihminen ja neandertalin ihmiset risteytyivät. Eli tällöin sitten kaikkien tämän alueen kautta siirtyneiden nykyihmisten perimään tuli vähitellen neandertalilaisgeenejä. Niitä on aika vähän, eli vain pari prosenttia meidän perimästämme, mutta kuitenkin voi sanoa vähän yksinkertaista, voisi sanoa, että meillä on pari prosenttia meidän kaikista geeneistä on neandertalilaisten geenejä.
Tämä ilmeisesti myös samalla falsifioita ja osoittaa vääräksi sellaisen väitteen, että kun puhutaan lajeista luonnonhistoriassa, niin yksi kriteeri, mitä on käytetty, on se, että eri lajit ei ole lisääntymiskykyisiä keskenään ja tällä tavalla voitaisiin ikään kuin määritellä, että tämä on radikaalisti toinen laji kuin toinen, mutta esimerkiksi neandertalisten kohdalla tämä ei siis pidä paikkaansa. Pitääkö se laajemmin yleensäkään paikkaansa?
No ei. Ei, kyllä tämä on tämä vanha biologinen lajikäsite, joka sanoi nimenomaan näin, että lajit pysyvät erillään toisistaan, koska ne eivät voi saada lisääntymiskykyisiä jälkeläisiä. Ja tämä tiedettiin kyllä jo 1800-luvulla vääräksi. Tässähän tietysti mielellä aina puhutaan hevosen ja aasin risteytymisestä ja muuleista, jotka on sitten yleensä steriilejä, mutta meillä on vaikka kuinka paljon esimerkkejä eläimistä, jotka on selvästi eri lajeja, mutta risteytyvät joskus ja saavat ihan hedelmällisiä jälkeläisiä. Ja nämä on kyllä ollut tunnettuja jo pitkään. Et tässä kohtaa niin olennaista on se, että pystyykö nämä säilyttämään sen laji-identiteettinsä. Eli ei tärkeää ole se, että pystyykö ne risteytymään, vaan tärkeää on se, että pystyykö ne säilymään omina lajeinaan, vaikka ne risteytyisivät.
Aivan. Sä käytät myös sellaista metaforaa tuossa kirjassa, että jos aiemmin on puhuttu ihmisen sukupuusta, niin nyt ollaan ajauduttu tilanteeseen, missä pikemminkin puhutaan sukupensaasta eikä sukupuusta. Mitä se tarkoittaa?
No se tarkoittaa sitä, että tämä aikaisempi käsitys oli, että olisi tämmöinen selvä runko, josta haarautuisi näitä oksia. Ja siellä puun latvassa sitten olisi tämä ylväs nykyihminen. Ja tämä olisi hyvin selväpiirteinen rakenne. Nyt tämänhetkinen käsitys on se, että tämä on kaikkea muuta kuin selväpiirteinen. Tässä on suuri joukko haaroja, haarautumia, jotka sitten päättyy tyhjyyteen useimmat, eli sukupuuttoon. Ja jos tästä piirtää kuvion paperille, niin se muistuttaa kyllä enemmän pensasta kuin puuta. Tämä on tämän Stephen Jay Gould otti tämän käsitteen 1970-luvulla. Esiin, että hän niin kuin sanoi, että eihän tämä mikään sukupuu, että hän on sukupensas.
Täällä on tänään siis vieraana biologi- ja tietokirjailija Juha Valste, ja me puhutaan ihmislajin synnystä. Yksi sellainen asia, mikä sun kirjassasi nimeltään siis ihmislajin synty, tuli selkeäksi, mutta jos huomaa, että ajattelee laiskasti, niin sitä erehtyy kummasti päättelyssänsä, koska helposti ajattelee sitä, että jos ajattelee esimerkiksi ihmisen ja simpanssin samankaltaisuutta, ja kun näitä löytyy sukuyhteys, niin kuvittelee, että simpanssi on siellä sitten ikään kuin se primitiivinen muoto, ja ihminen siitä kehittynyt. Todellisuudessa siis simpanssilla ja ihmisellä on yhteinen kantamuoto, mutta joka on ilmeisesti poikennut hyvin paljon myös simpanssien osalta. Minkälaisista kantamuodoista tällöin puhutaan?
Tässä on oikeastaan niin, että me voidaan sanoa, että ne ominaisuudet, jotka on yhteisiä ihmiselle ja simpanssille, niin ne on ollut myöskin tällä kantamuodolla. Ja taas ne ominaisuudet, jotka on eroja meidän välillä, että simpanssin vaikkapa nyt kävelytyyli, kun se kävelee tätä rystyskävelyä, eli nojaa etukäsiensä rystysiin liikkuessaan nelijalkaisesti ja ihminen taas kävelee pystyssä, niin tällaiset ominaisuudet, ne on voinut olla tällä kantamuodolla, mutta ne on voinut myöskin kehittyä sen jälkeen, kun nämä on joutuneet erilleen nämä kehityslinjat. Ja just tämä asento on sellainen, me nykyään oletetaan, että tämä kantamuoto, yhteinen kantamuoto, niin on kyennyt kävelemään pystyssä. Ja tämä rystyskävely, mikä on simpanssilla, niin se on kehittynyt myöhemmin. Eli se on simpanssien ihan ikioma, niiden itse kekkaama liikkumistapa. Ja tämä on aika jännä, koska tätä aikaisemmin niin kuin oltiin sitä mieltä, että tämä pystyasento, se on se inhimillinen piirre. Ja aivan. Sitä pidettiin niin kuin ihmisten ominaisuutena. Ja nyt uusimmat löydöt on osoittanut, että hyvin vanhat, siis yli jopa 5 miljoonaa vuotta vanhat fossiilit, niin on olleet pystyasentoisia eläessään, eivät fossiileina.
No kun fossiileja tarkastellaan, niin kirjassa piirtyy monta kertaa esiin sellaisia vertailukohtia, siinä myös kuvauksia tavallaan siitä, minkälaisessa ympäristössä eri ihmisvaiheet on asunut. Yksi, mikä tulee usein esiin, on kallon muoto, tai itse asiassa aivojen suhteellinen koko, toi mainittu pystyasento, aivojen suhteellinen koko ja sitten tämä kallon muoto. Mitä voidaan päätellä esimerkiksi aivojen suhteellisesta koosta?
No se on yleisesti ottaen kasvanut tämän ihmisen kehityksen aikana, mutta loppuvaiheessa viimeisten 200 000 vuoden aikana niin ei tätä kasvua enää tapahtunut, päinvastoin. Meillä, siis nykyisillä ihmisillä, on pienemmät aivot kuin mitä oli neandertaalilaisilla. Ja itse asiassa meillä on pienemmät aivot kuin mitä oli Cro-Magnon ihmisillä, jotka oli siis nykyihmisiä, joita Euroopassa eli noin 15-35 000 vuotta sitten. Niin näillä Cro-Magnoneillakin oli isommat aivot kuin meillä. Mutta olennaisintahan ei ole aivojen absoluuttinen koko, vaan aivojen suhteellinen koko ruumiiseen verrattuna, ja me nykyihmiset olemme kevyempiä kuin neandertaalilaiset ja kromanionit. Meidän ruumin massa ei ole yhtä suuri. Ja sitten toinen, mikä on tietysti, niin on se aivojen rakenne, että mitkä aivojen osat on kehittyneimpiä. Ja tässä on sitten aika selviä eroja, että just esimerkiksi neandertaalin ihmisellä, niin kun katsotaan aivojen rakennetta, niin etuaivojen pintarakenne ei ole yhtä kehittynyt kuin nykyihmisellä, ja esimerkiksi puheen ymmärtämiseen liittyvät alueet ei ole yhtä kehittyneitä. Kylläkin kehittyneitä. Ennen luultiin, että neandertalilaiset ei osannut puhua, mutta niillä on kehittyneet puhekeskukset kyllä aivoissa ollut, mutta ei yhtä kehittyneet kuin meillä. Noista voisi tietysti päätellä, että ne ovat kyllä puhuneet, mutta eivät yhtä ylevästi kuin mitä me nykyihmiset.
No jos lähdetään purkamaan ikään kuin tätä kirjan empiiristä osaa ja lähdetään päivittämään meidän tietämystä ihmislajin synnystä, niin mennään varhaisiin apinaihmisiin ja otetaan täältä nyt, lähdetään käymään sitten hieman lajievoluutiota läpi. Eli kirjassa esität aina jonkin lajin tai ihmistyypin ja myös kuvailet sen ympäristöä ja sen keskeisiä piirteitä. Lähdetään purkamaan näitä ja sivistetään itseämme. Eli mä lähtisin nyt liikkeelle Kenian apinaihmisestä. Mitä kerrattavaa siitä on?
Anamensis on siitä hyvä laji, että siitä on kohtuullisen hyvin löytynyt fossiileja. Jos sitä vertaa niin kuin näihin useimpiin muihin hyvin varhaisiin ihmisiin, niin tästä on löydetty tosiaan aika paljon. Ja lisäksi voisi myös sanoa näin, että se on tämän Ardipitekuksen rinnalla ja jälkeen ollut ensimmäinen apinaihminen tosiaankin, tämmöinen Australopithecus-suun apinaihminen. Ja ei siitä mitään, ne on vielä hammasrakenteeltaan niin varsin primitiivisiä, mutta selvästi erilaisia kuin ihmisapinat. Niillä on hyvin suuret hampaat ja leuat työntyy eteenpäin kuonomaisesti, mikä aiheutti sen, että jos tällainen kävelisi meitä vastaan tuolla savannilla, niin kyllähän me katsottaisiin oitis, että apinahan se siinä, että ei se varmaankaan muuten niin ihmiseltä olisi vaikuttanut, mutta se käveli pystyssä. Ja lisäksi vielä tämä on ilmeisesti tämän seuraavan, eli tämän kuuluisan Lucyn afarensiksen edeltäjä evoluutiossa, että silläkin lailla merkittävä.
Siihen olikin hyppäämässä seuraavaksi, mutta kerrataanpa Lucy, kuinka merkittävä tämä löytö on. Sehän järkytti tiedemaailmaa tai ihastutti tiedemaailmaa aikoinaan. Kuinka merkittävä löytö se on, loppujen lopuksi on?
No, mä oon hiukan subjektiivinen tämän Lucyn suhteen, mikä johtuu siitä, että mä aikoinaan haastattelin sekä sen löytäjä Donald Johanssonia että hänen kovinta kriitikkoa Richard Leakeyä. Ja sitten kävin itse myöskin siellä löytöpaikoilla 80-luvulla. Ja kyllä mä silloin jo ihmettelin sitä, että kauhean hässäkkä tästä on nostettu, mutta mulle myöhemmin vasta selvistää, että tämän hässäkän nosti nämä tutkijat itse. Niillä oli erinomainen PR-silmä ja korva, eli he osas markkinoida tämän löytönsä. Ja se niin kuin tietysti sitten oli sillä lailla vähän ikävää, että monet muut löydöt, jotka olivat myöskin hyvin merkittäviä, niin jäivät sen varjoon. Ja lisäksi sitten, kun nyt on todettu, että tämä suuri mediamöly tästä Lucysta, niin oli aika pitkälle, sanotaanko nyt vaan kauniisti vaan, että lämmintä ilmaa, niin kuin Amerikan sanonta kuuluu, se hiukan sitä asemaa pudottaisi. Tämä on tärkeä laji ihmisen evoluutiossa sillä tavalla, että siitä on myös paljon fossiileja. Ja sen, niiden ikä on määritetty hyvin, yleensä hyvin tarkoin, ja ne tunnetaan hyvin, ja me tiedetään niin kuin hyvin paljon näistä tästä afarensiksestä, eli afarin apina ihmisestä. Mutta tämä kokonaisuus sitten, niin esimerkiksi löytäjä Johansson ja Tim White, joka kuvasi hänen kanssaan tämän lajin, niin molemmat esitti sen väitteen, että on ihmisen suora esi-isä, että se olisi niin kuin antanut tälle erityisaseman jollain lailla. Tämä oli se merkittävä. Voit ajatella, että siellä meidän esiäitimme oli tämä Lucy, jonka Johansson löysi. Mutta tämänhetkinen käsitys on se, että nyt tuskin oli ihmisen suora esi-isä, koska samaan aikaan sen kanssa tuolla alueella on elänyt sellaisia apinaihmisiä, jotka ovat olleet inhimillisempiä. Niissä on ollut enemmän ihmismäisiä piirteitä. Ja tämä nyt on yksi tämmöinen selvä poikkeama tässä siitä vanhasta storista. Tämähän oli tämä Lucy-nimi jo, oli niin kuin tämmöinen aika makea kupru, koska tämä johtui siitä, että tämä löytyi, niin tämähän aiheutti hirveän hulabaluun ja juhlinnan. Ja siellä sitten illalla otettiin hiukan hapanta ja soitettiin musiikkia leirissä Afarin kolmiossa, keskellä ei mitään. Se on aivan in the middle of nowhere kirjaimellisesti. Niin siellä sitten nämä tutkijat veti nauhurista, vanhasta kunnon kasettinauhurista ulos Beatlesin Lucy in the Sky with Diamonds. Ja tästä se nimi tuli sitten. Mutta se meni loistavasti läpi lehdistössä. Se oli niin kuin se meni todella hienosti läpi. Mä muistan itse, kun se oli Suomessa lehdissä, niin se oli todella niin kuin iso juttu.
Tämä herättää vähän sellaisen tutkimuseettisenkin kysymyksen siitä, että sun kirjassa toisaalla mainitaan esimerkiksi tapauksesta, jossa löytäjä on vaatinut hirvittäviä summia rahaa löydöistään tai lahjoituksista museoille. Syntyi melkein epäluotettava kuva joistakin tieteilijöistä, jotka haluaa ikään kuin pantata tai varjella omia löydöksiään.
Niin, tämä kyseinen tapaus oli niin, että hän ei ollut löytänyt sitä, vaan se oli löydön jälkeen sitten löydön arvoa ja aikoinaan alun perin ymmärretty, ja sitten yksityinen keräilijä osti sen itselle omiin kokoelmiinsa. Ja sitten kun sitä yritettiin saada Oslon museolle hankittua, niin siitä jouduttiin maksaa jotain 1,5 miljoonaa dollaria siitä fossiilista. Ja tämä raha yritettiin sitten saada kasaan, kun se oli jo maksettu. Eli ehkä se ei nyt ollut sillä lailla niin epäeettistä, mutta kyllä siinä oli ihan sama juttu, että siinä kaverit oli kyllä lukeneet tänne, että miten Lucy markkinoitiin maailmalle, että ne teki ihan samanlaisen hulabaluun siitä, ja siitä pidettiin lehdistökokouksia ja sitä julkistettiin useammassa eri paikassa ja oli lehdissä. Jälleen meni mukavasti läpi ihmisen evoluutioon liittyvät nämä löydöt niin, ja asiat yleensäkin, niin ne menee aika hyvin läpi lehdistössä, koska ne on kiinnostavia asioita.
Miten muuten toi tutkimuksen rahoitus toimii? Se tuskin on kauhean tasapuolista. Minkälaista valtataistelua tutkijat joutuu käymään keskenään?
No se kyllähän se on semmoinen olemassaolon taistelu siis ihan täysin, että määrärahat on tai apurahat, niin niitä on vähän ja ne on sitten varsinkin isommat rahat, niin ne on harvat ja valitut, jotka niitä saa. Ja siellä kyllä pätee tämä vanha sääntö, mikä pätee talouselämässäkin, että ne, joilla on, niille annetaan. Eli kyllä ne suurimmat rahat yleensä menee niille, jotka ovat jo aikaisemminkin saaneet ja joilla on sitten niiden ansiosta nimeä. Rahoitus on yksi tämmöinen todella ongelmallinen puoli. Että kyllähän näitä on sitten Yhdysvalloissa National Geographic Society on se, joka antaa ehkä suurimmat. Eli tämän National Geographicin, tämän lehden julkaiseva seura, niin heillä on isot rahat takana ja sieltä tulee isoja avustuksia sitten. Ja muitakin on. Näitä on yksityisiä, jotka rahoittaa näitä ihan yksityishenkilöitä, varakkaita, jotka tukee näitä. Et esimerkiksi Louis Leakin tutkimusta, niin sitähän rahoitettiin, tai sen päärahoittaja oli yksi amerikkalainen liikemies nimeltään Boise, jonka nimi sitten ikuistettiin tähän yhden apinaihmisen tieteelliseen nimeen kiitokseksi tästä.
Jatketaan vielä vähän tässä tätä varhaisia polkuja ja sekoitanko mä nyt sitten Lucyn ja Afarin apinaihmisen vai sijoittuiko tähän aikaan sitten jo tällaisia kulttuurisia asioita, kun muistiinpanossa ne lukee Old Vine-kulttuurin kiviesineistö. Mihin aikaan se sijoittuu?
Vanhimmat Old Vine-kulttuurin kiviesineet on tällä hetkellä kai 2,6 miljoonaa vuotta. Eli ne on liian nuoria ollakseen Afarin apinaihmisen tekemiä. Ja täällä on epäilty, että siinä on tämä Australopithecus Garhi, eli nokkela apinaihminen ollut sitten tekijänä, koska näitä on löydetty, näitä kiviesineitä samoista kerrostumista kuin missä on ollut tämän Garhin fossiileja. Mutta nyt täytyy sanoa, että tämä Old Vine-kulttuurihan on todella ensimmäinen kivikulttuuri ihmisellä ja ne on hyvin yksinkertaisia. Yksinkertaisimmillaan niin tällaisesta pyöreästä vedenhiomasta, pyöreästä kivestä niin on isketty pois 3-4 sirua ja näin siihen on saatu tämmöinen terävä kärki, joka sitten on tehokkaampi, jos sillä nyt lyö naapuria päähän tai jotain eläintä esimerkiksi päähän tai jotain jonkun haaskasta löytynyt reisiluuta, sillä lyö toista kiveä vasten, niin se murskautuu ja saa luuytimen kätevästi. Nämä on tosi primitiivisiä. Moni näistä esineistä on vaikea tunnistaa valmistetuiksi, eli ne näyttää kyllä tottumattoman silmään, niin todella monet niistä näyttää siltä, että ei nämä ole mitään tehtyjä. Ja tämä kulttuuri oli aika pitkä, että nyt sen esineitä on sitten 1,6 miljoonaa vuotta sitten vielä tehtiin ihan yleisesti ja ehkä eristetyt jotkut ihmispopulaatiot on tehnyt vielä muutama 100 000 vuotta sitten näitä.
Jos käydään vielä listaa vähän eteenpäin, niin täällä tulee suomenkieliset vakiintuneet termit ovat mielenkiintoisia, mutta täältä tulee muun muassa sellaiset kuin vankka-apina-ihminen ja roteva-apina-ihminen. Kuka näitä on nimennyt ja missä ajassa me nyt liikutaan?
Ja on ikävä vastata tähän, koska minä olen ne nimennyt. Tässä on kysymyksessä on niin sanottu, että on englanniksi robust australopithecines, eli se on rotevat apinaihmiset olisi tämä. Ja ongelma on se, että kun niitä on useita lajeja, niitä rotevia on 3 lajia. Ja näistä 2 on nyt sitten vankka, 1 on vankka ja 1 on roteva. Ja sitten valitettavasti kolmannelle en enää keksinyt mitään rotevan vankkaa etuliitettä siihen, joten olisiko jykevä ollut sitten paras.
Luultavasti.
Mutta tämä nyt jäi kuitenkin tähän, että siitä tuli tämä Turkanan apina ihminen. Nämä nimet. Ei, ne on semmoisia leimoja, mitä käytetään tai ne on lappuja, joita ripustetaan näihin tyyppeihin, näihin fossiileihin. Ja ainoa syy, miksi tällaisia suomalaisia nimiä on tänne joutunut keksimään, on se, että suurin osa ihmisistä vierastaa ihan tavattomasti tieteellisiä nimiä. Ja jos nyt ne joutuisi täältä opiskelemaan näitä tieteellisiä nimiä, mitä näillä on, niin se jo käännyttäisi useimmat pois. Ne haluaa, että niillä on jotain simppeleitä nimiä. Ja tällöin tulee nämä kutsumanimet. Ardipithecus ramidus on Ardi. Ja tämä Australopithecus afarensis, niin se on Lucy. Ja tämä jatkuu, että näille on sitten annettu näitä nimiä. Ja siinä on omat hyvät ja omat huonot puolensa sitten. Että huono puoli on se, että alitajuisesti me aletaan ajattelemaan niitä niin kuin ihmisinä.
Aivan.
Et kun joku afarensis on Lucy, niin sä ajattelet, että sehän on Tellun nimi näissä sarjakuvissa. Tämä amerikkalaisen sarjakuvan Tellu on Lucy, ja näin sitä ajatellaan, että siellä oli semmoinen säkkärätukka, ja se meni siellä ja oli ilkeä Jaska Jokuselle ja muuta tämmöistä. Siis alitajuisesti. Ja tätä ei siis tarvitse ajatella ollenkaan tietoisesti. Se tulee mukaan, ja silloin suhtautuminen näihin ja ennakkoluulot ja muut, niin ne muuttuu ihan toisenlaisiksi. Ja me usein ajatellaan, me tulee tämmöinen inhimillistäminen hyvin helposti.
No yksi inhimillistämisen piirre tulee varmasti siinä, että näissä muistiinpanoissa niin on esimerkiksi tämä vankka apina ihminen ja roteva apina ihminen, mutta sitten tiputetaan tuo apinasana tuosta pois ja siirrytään sitten sellaisiin kuin Afrikan ihminen ja Georgian ihminen. Mitäs tässä välissä on ehtinyt tapahtua?
No silloin, kun sieltä tiputetaan pois se apina, niin silloin me puhutaan homo-sukuun, eli ihmisten sukuun kuuluvista lajeista. Meidän kanssamme samaan sukuun kuuluvista lajeista. Ja tämä sukuhan on tämmöinen kattokäsite, joka yhdistää niin kuin aika läheisiä sukulaisia toisiinsa. Et jos ajatellaan koiria, niin tai koiraeläimiä, niin kaanissuku on koirien tai suden suku, ja siellä on sitten sakaalit kaikki, ne on kaaniksi, ja susi, kojootti, koira. Nämä on kaanissukuisia. Kettu on jo eri suvussa. Tässä on niin kuin vastaava ero suunnilleen olemassa. Ja nämä homo-sukuset, niin niitä kyllä pitää kutsua ihmisiksi. Ei siitä pääse mihinkään ihan loogisuuden vuoksi.
Onko Afrikan ihminen nyt sitten homo-suvun ensimmäinen edustaja, ja mitä me tiedetään hänestä?
Se ei ole ensimmäinen. Se on ensimmäinen, josta meillä on parempaa tietoa. Tästä tilanne on semmoinen, että Afrikasta on löydetty homo-sukuisten, siis ihmisten fossiilisia jäännöksiä, jotka on yli 2 miljoonaa vuotta vanhoja. Mutta nämä yli 2 miljoonaa vuotta vanhat fossiilit on sen verran epätäydellisiä. Siellä on tyypillisesti jotain leukoja, leukojen osia lähinnä ja hampaita ja vastaavia, jotka riittää siihen, että me voidaan sanoa, että tämä on ihminen, että tämä ei ole apinaihminen. Mutta me ei voida sanoa, mikä ihminen. Ja tämä johtuu siitä, että siellä sitten eli noin vajaa 2 miljoonaa vuotta sitten, niin ainakin 3 eri ihmistyyppiä. Tämä Afrikan ihminen ja sitten tämä Turkanan ihminen ja sitten kätevä ihminen. Eli 3 homo-sukuista lajia ja näiden, mitä näitä on, minkälaiset muodot näitä on edeltäneet, niin sepä onkin kiinnostava kysymys. Ja se on yksi niitä asioita, joita ihmisen evoluutiotutkimuksessa todella yritetään selvittää ja löytää. Ja kuka ensimmäiset hyvät fossiilit näistä löytää, niin siitä tulee taas isot otsikot.
Entäs sitten sellainen kummajainen kuin pystyihminen? Onko se epämääräinen käsite vai tarkoitan sitä, että onko se tapahtunut monessa paikassa yhtä aikaa vai onko jossakin homo-suvun kehitysvaiheessa sitten tapahtunut tämä varsinainen pystyihmisen luokka?
Niin pystyihminen on siitä kiinnostava, että se voidaan katsoa niin kuin tämmöksi katto käsitteeksi, jonka alle kootaan sitten useita eri puolilta maailmaa löydettyjä ihmistyyppejä, ihmisiä. Tai sitten me voidaan katsoa, että se on vain yksi laji. Ja tämähän on Pithecanthropus erectus, eli Homo erectus. Oli sen nimes Dubois, joka sen löysi 1890 Jaavalta. Ja tämä Pithecanthropus erectus, niin sehän on suoraan käännettynä pystyasentoinen apinaihminen. Ja siis Dubois jo kiinnitti huomion siihen, että se oli pystyasentoinen löysi reisiluu, joka oli ihan samanlainen kuin nykyihmisellä kallon kalotin ohella. Ja näitä sitten samantapaisia ihmisiä löytyi 20-luvun lopulla Kiinasta, ja tämä sitten tietysti ajan tyylin mukaan annettiin aina kokonaan uudet nimet kaikille fossiileille. Et ei tullut kuulonkaan, että Kiinasta löydetty samantyyppinen ihminen, että sitä olisi ruvettu kutsumaan samalla nimellä kuin Jaavasta löydetty, vaan sitten tehtiin Sinanthropus pekinensis, eli pekingiläinen Kiinan ihminen. Ja vasta myöhemmin sitten on katsottu, että sekin kuuluu näihin pystyihmisiin. Ja sitten näitä pystyihmistyyppejä on löydetty eri puolilta ja vielä varsin eri ikäisiä. Viimeisimpänä sensaationa oli sitten nämä Georgiasta eli Gruusiasta ei siis Yhdysvaltojen Georgiasta, vaan Kaukasukselta, entisestä Gruusiasta, nykyisestä Georgiasta, löytyi aivan käsittämättömästi pystyihmisen jäännöksiä, jotka oli melkein 1,9 miljoonaa vuotta vanhoja. Ne on yhtä vanhoja kuin vanhimmat Afrikan ihmisen jäännökset. Ja tämä oli todellinen potku, tai pitäisi sanoa isku vyön alle, koska ei tutkijat ollut kuvitellutkaan, että tämmöistä voisi tapahtua. Että tämä olisi mahdollista. Pidettiin itsestään selvänä, että Afrikassa se kehitys tapahtui ja sieltä ne on sitten lähteneet ja levinneet eri puolille ja näin sen Kaukasuksenkin Georgian ihmisen olisi pitänyt tehdä. Mutta kun se olikin ottanut varas lähdön ja mennyt sinne ilmeisesti jo aikaisemmin.
Oliko tämä ikään kuin isolaatiossa eristyksissä siellä, että tässä ei tapahtunut enää sitten paluuta Afrikkaan vai ei, siis se oli siellä aivan eristyksissä olevaa?
Ei tietoa. Me ei tiedetä. Tässä on joitakin hyvin alkeellisia piirteitä näissä Georgian ihmisissä, jotka muistuttaa kätevää ihmistä. Eli tätä alkeellisempaa ihmismuotoa Afrikasta ja jopa sellaisia piirteitä, jotka muistuttaa apinaihmisiä. Ja nämä todella hämmentää. Ne kaivaa siellä edelleen. Se on paikka, mihin mä haluaisin itse mennä katsomaan, koska tämä on pikkukaupunki, Dmanisi-niminen pikkukaupunki Kaukasusvuoriston etelärinteellä. Se on keskiaikainen kaupunki ja siellä tehtiin arkeologisia kaivauksia. Ja niiden yhteydessä yhtäkkiä tuli esiin näitä fossiilisia luita ja onneksi ne arkeologit oli niin järjissä, että ne tajusivat, että nämä ei olekaan mitään 1000 vuotta sitten täällä olleiden georgialaisten jäännöksiä, vaan näyttää vähän vanhemmilta.
Hypätään nyt sitten hieman ajassa jälleen eteenpäin ja tullaan ainakin vähän enemmän tai vähän laajemmin tunnettuihin ihmisen sukuun kuuluviin ihmistyyppeihin, mitenköhän mä nyt tämän asian paremmin sanoisin, mutta
lajeihin.
Tullaan lajeihin, kiitoksia. Mm-hmm. Mutta tullaan Heidelbergin ihmiseen ja neandertaaliseen, ja tässä on sitten varmaan jo tapahtunut aikamoinen laadullinen hyppy.
Heidelbergin ihminen on kiinnostava ihminen, siitä on hyviä löytöjä myöskin, että se on siinäkin mielessä kiinnostava. Heidelbergin ihmisen ensimmäinen löytöhän oli 1900-luvun alun jälkeen Saksasta sorakuopasta löydetty leuka. Ja tämä leuka aiheutti hämmennystä, koska se oli tavattoman suuri. Ja siinä oli tavattoman suuret hampaat. Ja sen perusteen, pelkän alaleuvan perusteella nimettiin uusi laji, ihmislaji, Homo heidelbergensis. Mutta tästä ei ollut mitään muita löytöjä. Vähitellen sitten vuosikymmenten kuluessa niin löytyi merkillisiä ihmisiä ja alettiin huomata, että hei, että näillä on niin iso tämä pää, että se Heidelbergistä löydetty alaleuka sopisi justiinsa näihin kalloihin. Ja näinpä sitten huomattiin, että hei, että nämä onkin Heidelbergin ihmisiä. Ja se, mikä siinä oli niin kuin shokeraava, oli se, että niillä oli isot aivot. Eli ne oli hyvin isoaivoisia. Lisäksi ne muistutti aika paljon nykyihmistä. Ja ne muistutti nykyihmistä enemmän kuin neandertaalin ihmiset.
Ahaa.
Eli kun neandertaalin ihmistä oli pidetty niin kuin ihmisen lähimpänä sukulaisena, niin nyt nämä Heidelbergin ihmiset, jotka oli vanhempia, niin ne olikin enemmän nykyihmisen kaltaisia. Ja niitä pitkään kutsuttiin nimellä varhaiset nykyihmiset. Käytettiin tämmöistä hienoa sanaa. Ja tämä käsite oli kyllä harvinaisen sekava, mutta sen nykyään se on selkeästi katsota omaksi lajiksi Heidelbergin ihminen. Joskus vaan on vaikea sanoa, että onko joku fossiili Heidelbergin ihminen, vai onko se neandertaalin ihminen, koska neandertaalilaiset on kehittynyt Heidelbergin ihmisestä. Mutta niin ollaan mekin. Eli Heidelbergin ihmiset Afrikassa kehittyi nykyihmisiksi. Tämä on tosi jännä laji. Näitä löytöjä Heidelbergin ihmisestä on todella eri puolilta. Englannista on löydetty oikein hyviä fossiileja Ranskasta, Espanjasta, Saksasta, Kreikasta. Ja sitten tosiaan Afrikasta, Aasiasta on löytynyt useita fossiileja, jotka on ilmeisesti tätä lajia. Ja kaikki kaikkiaan se oli levinnyt aika laajalle alueelle. Eli just tämä, että se oli tämä toinen ihmisen leviäminen Afrikasta, jossa Heidelbergin ihmiset tekivät tämän. Et sinällään tässä ei ole mitään ihmeistä, miksi ne ei olisi levinnyt sieltä. Se pitää myös kysyä tällä tavalla, että jos väestöt kasvoja oli tämmöistä muuttopainetta, niin siellähän oli edessä vapaat heinikot, missä riistaa vaelteli ja ei ollut kilpailijoita, että sinne vaan.
Niin tässä on tietysti kysymys näistä muuttoliikkeistä, vaan tuli mieleen, että kysymys on valtavan pitkästä ajallisesta jänteestä ja varmaankin jääkaudet, ilmaston äkilliset muutokset, merenpinnan tason vaihtelut, muut, mitkä on niin tällaisia keskeisiä tekijöitä, jotka saa sitten ihmis- tai ihmisapina populaation liikkeelle ja vaihtamaan paikkaa tai leviämään maantieteellisesti.
Joo, nämähän ei ole vaeltaneet. Se on niin kuin sellainen yleinen harhaluulo, että nämä joku päivä pakkas kaikki kamat ja lähti kävelemään ja käveli 1000 kilometriä jonnekin. Et ne on levinnyt ihan niin kuin eläimet leviää, eli sukupolvi sukupolvelta. Ja joku on laskenutkin tätä, että kuinka monta sukupolvea ja kuinka pitkä aika tarvittaisiin siihen, että ihmiset asuttaisiin Alaskasta lähtien koko Amerikan mantereen. Ja eihän se kestä kuin vähän yli 1000 vuotta, jos ne vaan joka sukupolvi muutaman kilometrin menee. Et siinä on tosiaan tätä, että se leviäminen ei ole ollut tämmöistä pitkän matkan vaellusta. Paitsi sitten, kun tullaan nykyihmiseen. No sitten tullaan tällaiseen, että tuolla jotkut polyneesialaiset hyppää kanoottiin ja vetelee 5000 kilometriä ja etsii uuden paikan asuakseen. Tätähän ne teki, mutta ei aikaisemmin tämmöistä tehty.
Entä sitten lisää mielenkiintoisia ihmistyyppejä? Denisovan ihminen ja Florencin ihminen. Florencin ihminen oli muistaakseni se, josta käytettiin myös lempinimeä Hobbitti. Ja Denisovan ihminen, voisitko kertoa näistä kahdesta?
Denisovan ihmisestä on paha kertoa mitään, kun siitä ei oikein tiedetä. Sehän on koko tämä ihmistyyppi on löydetty vasta muutama vuosi sitten. Ja tästä ihmistyypistä ei tunneta mitään muuta kuin muutama sormi ja varvasluu. Ja nämä on löytynyt Denisovan luolasta Venäjältä, eli Etelä-Siperiasta, Altailta. Ei nämä sanoisi mitään, nämä luut muuten, mutta ruotsalainen tutkija Svante Pääbuu, joka on Max Planck-instituutin tutkija niin, ja maailman johtava tämmöinen DNA-tutkija, niin hän onnistui eristämään DNAta näistä vähäisistä luujäännöksistä, lähinnä kai rustojäännöksistä niissä. Ja tämä DNA osoittautui uuden tyyppiseksi DNAksi. Se ei ollut neandertalilaisen DNAta, se ei ollut nykyihmisen DNAta. Ja se oli noin 30 000 vuotta vanhaa, eli 30-40 000 vuotta vanhaa se oli jo. Niin tämä oli oma tyyppinsä. Tämä on ilmeisesti neandertalilaisten kanssa sisarlaji. Eli se on kehittynyt Heidelbergin ihmisestä ihan niin kuin neandertalilaisetkin. Mutta tässä on käynyt niin, että neandertalilaiset on ollut nämä, jotka jäi Eurooppaan ja Lähi-Itään elämään. Ja denisovalaiset on näköjään sitten levinneet tänne Etelä-Aasiaan. Ei Etelä-Aasiaan, koska ne ei ollut siellä trooppisilla alueilla niinkään, vaan tänne Etelä-Aasian sisäosiin lehtimetsäalueille. Tämä on siksi kiinnostavaa, että nykyihmiset on risteytyneet näiden denisovalaistenkin kanssa. Eli kun nykyihmiset sitten levisi tälle samalle alueelle joskus 30 000 vuotta sitten, 40 000 vuotta sitten, niin ne kohtasivat denisovalaisia siellä, risteytyivät ja jatkoivat leviämistään. Ja tällä hetkellä näitä denisovalaisgeenejä on Melanesian väestössä, etu- ja taka-Intian väestössä ihan pikkasen, melanesialaisissa paljon, Papua uusiginealaisissa paljon ja australialaisissa, Australian alkuasukkaissa aika paljon. Ja vain tällä alueella, millään muulla nykyisillä väestöillä ei ole denisovalaisgeenejä. Et hyvin kivaa, mutta nyt jonkun pitäisi vaan löytää sitä denisovan ihmisestä vähän enempi fossiileja, niin että se voitaisiin kuvata tieteellisesti lajina. Me ei pystytä tekemään sitä jonkun sormia varvasluun perusteella. Et se vaatii isompia fossiileja.
Toivottavasti niitä löytyy. Missä vaiheessa voidaan ruveta puhumaan kulttuurievoluutiosta? Mitäs tämä käsite? No, se on tietysti vaikea sisällöltään jo vähän, mutta missä vaiheessa voidaan sellaista sujuvasti käyttää?
Kyllähän sitä voi käyttää vaikka simpansseista puhuttaessa. Kulttuurihan tarkoittaa sitä sellaisia käyttäytymismuotoja, jotka on opittuja, siis joita ei peritä geeneissä, vaan jotka opitaan edellisiltä sukupolvilta, tai sitten voidaan oppia saman sukupolven toisilta yksilöiltä. Ja näitä sitten siirretään eteenpäin omille jälkeläisille, ja kun ne muuttuu, niin se on sitä kulttuurievoluutiota. Ja kun niitä tulee ehkä lisää, keksitään uusia ja niin edelleen. Se on ihmiselle tyypillinen, hyvin tyypillinen evoluutiotapa, ja on sanottu tai jotkut epäilevät, että biologinen evoluutio ihmisellä olisikin pysähtynyt ja olisi pelkkää kulttuurievoluutiota nykyään.
Täällä on tänään vieraana biologi ja tietokirjailija Juha Valste, ja me ollaan puhuttu ihmislajin synnystä. Nyt sellainen, mikä on tullut usein vastaan lehtien tiedepalstoilla, on siis se, että ihminen oli hyvin lähellä sukupuuttoon kuolemista ja vaikuttaisi siltä, että on ollut sellainen pullon kaula, että meidän perimme vaikuttaisi sellaiselta, että on ollut vain hyvin suppea ihmispopulaatio, joka sitten on jatkanut matkaansa. Tukeeko nykytiedekäsitys tätä?
Kyllä vaan. Noin 500 naista. Siinä on sulle se populaatio.
Kiitos.
Eli tämä todella oli näin, että on laskettu ihan tämän nykyisen geenien vaihtelun, geenimuuntelun perusteella, mitä maailman väestössä on, että ihmiskunnalla on ollut tämä pullonkaula, ja tämän pullonkaulan aikaan niin tässä väestössä oli noin 500 lisääntyvää naista. Eli se on siis ollut isompi populaatio, siinä on ollut ehkä 2000 jäsentä sitä luokkaa siinä väestössä, mutta noin 500 lisääntymisiässä olevaa naista.
Sun kirjassa tulee tässä lopussa myös eri kulttuureja, esimerkiksi Olduvain kulttuuri, Mustieren kulttuuri, Gravetten kulttuuri. Mitä nämä kulttuurit on ja miten ne silleen lyhykäisesti, miten ne eroavat toisistaan, mitä vaiheita ne edustaa?
Joo, nämä kulttuurit tietysti tarkoittaa sellaisia vaiheita tai sellaisia alun perin löytöjä, löytöpaikkoja, joissa on ollut tietynlaisia esineitä, ja sitten kun joku toinen löytöpaikka löytyy, jossa on samanlaisia esineitä, sanotaan, että siinä on sama kulttuuri. Eli Olduvain kulttuurin näitä yksinkertaisia kiviä, joita on pikkasen vaan hakattu paremmin käyttöön sopiviksi, niin niitä on löydetty tosiaan eri puolilta valtavalla ajalta alueelta. Ja tätä seurasi sitten tämä Akheulin kulttuuri, joka oli nimenomaan pystyihmisille tyypillinen kulttuuri. Just Naturessa oli kuukausi sitten artikkeli, jossa kerrottiin, että tämä Akheulin kulttuurin vanhimmat esineet on nyt vanhentunut aika paljon, noin 1,74 miljoonaa vuotta vanhoja, että Afrikasta on löydetty tämmöisiä. Ja siinä kerroksessa, missä niitä oli niitä Akheulin kulttuurin esineitä, niin oli myös Olduvain kulttuurin esineitä. Eli että siinä on elänyt sellaisia ihmisiä, jotka on ilmeisesti käyttäneet kumpaakin. Ja Akheulin kulttuurissa siis nämä kivet on pitemmälle työstettyjä. On tehty paremmin käyttöön sopivia, mutta samalla myös paljon työlämpiä valmistaa. Ja näillähän Akheulin kulttuurin tyyppi esine oli tämä käsikirves, joka on mielenkiintoinen esine, koska kukaan ei tiedä, mihin sitä on käytetty, mutta se on semmoinen pisaranmuotoinen, 25 senttiä pitkä, jossa on niin kuin terävä kärki ja sitten pyöristetty se toinen puoli. Ja siitä on aika monta teoriaa, että mihin tätä on voitu käyttää. Ehkä paras teoria on se, että se oli tämmöinen Sveitsin armeijan linkkuveitsi, että se oli tämmöinen yleistyökalu, mitä voi käyttää mihin hyvänsä. Sitten nämä kulttuurit jatkuu ja kehittyy ja tulee Mustierin kulttuuria, joka taas oli esimerkiksi neandertalilaisella Heidelbergin ihmisillä tyypillinen. Ja sitten nämä viimeiset, kun tulee näitä monia, niin ne on kaikki nykyihmisen kulttuureja. Ja ne nimet, niin yleensäkin nämä nimet johtuu niiden ensimmäisistä löytöpaikoista. Ja ne on 1800-luvulla kaikkein aktiivisinta tämä homma oli Ranskassa. Nimenomaan ranskalaiset alkoi ensimmäisenä näitä kiviesineitä luokitella ja keräillä ja löytää jo ihan 1800-luvun alussa. Ja tästä syystä niillä on sitten tämmöiset nimet. Hulluahan tässä on se, että joku tämmöisen kulttuurin esine, niin se voi löytyä Afrikasta tai vaikka Kaakkois-Aasiasta ja sitten sitä nimitetään jonkun ranskalaisen luolan mukaan, mutta näin kuitenkin tehdään. Ja kyllä näissä on eroja sitten, eli selkeästi näkyy tämä kehittynyt. Kussakin näistä kulttuurivaiheista on omat tyypilliset esineensä ja sitten rupeaa tulemaan taide mukaan, että tuossa 40 000 vuotta sitten niin alkaa ensimmäiset taidetta olevat asiat tulla mukaan. Nykyihmisellä oli sitten aikaisemmin, jos 120 000 vuotta sitten, niin ensimmäiset korut ja tämmöiset. Että näitä sitten, ne on sitten kulttuurin tyypillisiä ilmentymiä.
No näin me ollaan toivottavasti päässeet päivittämään luonnonhistoriallista tietoa. Me nyt ajan tasalle. Mulle ainakin valkeni paljon uutta asiaa. Juha Valste, suuret kiitokset keskustelusta. Oli ilo.